Arzu umidlər dövrü, gələcəkkə inanc dövrü.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa, qızıllı basadı. Kim şu təklifə qoşulsa, mitinglərə qoşulsa, qoşulu basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановят власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұтта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклер емес. 20 yıl keçəki günlü düşünüşkə urunuşdur. Keçəki günün ruhunu unutkən bugünkü vaqiyəlikkə baxa birə olmaydı. Ertəgəlik gününü təsəvvür qıla olmaydı. Yəngi, yolu uzun eşdirişimizin bugünkü sonu oşa ruh haqıda. 20 yıl müqaddəm, 1989-da Özbekistanda hüküm sürgən ruh haqıdadır. 1989 yil 28 may kuni mamlakatning eng yangi tarixidagi ilk demokratik harakat Birlik xalq harakatining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan edi. Qurultoy ishtirokchilaridan biri Dilorom opa Ishoqova eslaydi.
Birlik harakatining ta'sis qurultoyi 1989 yil 28 mayda yozuvchilar uyushmasining binosida bo'lib o'tgan. U yozuvchilar uyushmasidagi katta zal bir ma'lumcha yanglishmasam 150-200 kishilarga mo'ljallangan, lekin odamlar tikka ham turishgandi va ancha kishi eshikni orqasida ham qolgandi. Umuman zalga yaqinlashib bo'lmaydigan darajada odam ko'p edi. Esimda qolgan narsalardan biri shuki, Olim Karimov shu qurultoyni olib borgandilar, rahmatli. O'sha tepada o'tirib prezidentda shu kishi masala qurultoyni boshqargan edi.
Dilorom Ishoqova edi. Birlik xalq harakatining 1989 yil 28 may kuni bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi to'g'risidagi mana shu ma'lumot bilan cheklanmoqchimiz. Harakatning uyutqilari kimlar edi? Ta'sis qurultoyini kimlar tayyorlagan? Ungacha kimlar va qayerlarda uchrashgan? Kim nima degan? Kim nima qilgan? Shu va shu kabi masalalarga to'xtalmoqchi emasmiz. Bu haqdagi ma'lumotlar bilan internet to'la. Xohlagan o'qib olaveradi. Xohlagan siz biz ruhidagi men bor edim, siz ham bor edingiz degan mazmundagi xotiralarni o'qishi mumkin. Xohlagan jiz-jiz ruhidagi men bor edim, sen yo'q eding degan xotiralarni o'qishi mumkin. Biz esa siz tinglovchi e'tiborini boya aytganimday, o'sha davr ruhi to'g'risida o'tkazganimiz suhbatlarga tortmoqchimiz. Zero, kechagi kunning ruhini unutgan bugungi voqealikka baho bera olmaydi. Ertagalik kunini tasavvur qila olmaydi. Farg'onalik dorboz Ahat aka 1989 yil 28 maygacha ta'sis qurultoyigacha birlikchi bo'lganlardan.
Ahat aka, shu ta'sis qurultoyi bo'lganiga 20 yil bo'pti-ya deb shu kunlarda o'zi bir o'ylovdingizmi?
Yo'q, bu narsani biz nima desam bo'ladi. Haliga eski kadrlarimiz hammasi harqaqa tarqab ketdi-yu. Eski kadrlarimiz tarqab ketgandan keyin yana bu 20 yilligini nishonlash biz ayniqsa biz hozirgi vaziyatda bir mushkul narsa, lekin yaxshiman, xursandman, chunki qanimizga do'ram o'zi bir sodiq insonlar bor ekanda. Ulardan tez-tez ham suhbat bo'lib turibmiz. Endi hammasi o'z davriga qarab bo'lar ekanda.
Ana, Ahad Dorboz ham gapni davrga, har bir davrning o'zgachaligiga burayapti. Ahad aka bilan suhbatga eshitirishimiz davomida ko'p qaytamiz hali. 20 yil kechagi gap, lekin o'sha kecha bilan bugunning o'rtasida yangi bir avlod tug'ilib, aqli to'ldi, dunyoqarasi shakllanib ulgurdi. Bundan 20-21 yil avval boshlangan demokratik harakatni o'zbek ziyolilari boshlab bergan edi. Birinchi suhbatdoshimiz o'sha ziyolilar vakili, adabiyotshunos olim 80-yil yillarda Toshkent Davlat Universiteti o'qituvchisi Baxtiyor Isabekov.
20 yil oldin hozirgi paytda orzu qiladigan darajadagi kayfiyat bor edi. Birinchi navbatda o'sha paytda men nazarimda milliy mustaqillikning dastlabki qadami bo'lmuş til mustaqilligi uchun, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilini hukmron til bo'lishi uchun kurashda bu juda yaxshi namoyon bo'lgan edi. Boshqacha qilib aytsak, o'sha paytda kishilar o'zlarining haq-huquqi uchun kurashish kayfiyati hukmron bo'la boshlagan. Ayniqsa yoshlarda, xususan studentlarda bu narsa ancha yaxshi ko'ringan edi.
Demak, xususiy shaxsiy manfaatdan o'sha millat manfaati ustun bo'lgan davr.
Albatta. Ayniqsa bu studentlar orasida shunaqa edi. U paytda ham o'sha hozirgiday xavf bor edi. Studentlar shu mitinglarda qatnashgani uchun yoki masalan saylovlarda targ'ibot ishlari olib borganligi uchun o'qishdan haydalishi, shunga o'xshagan jinoiy yaliklarga tortilishi, masalan delegaliga SSR degan davlat qoladimi, shuni qolishini xohlaysizmi yoki yo'qmi, mustaqillik kerakmi degan o'sha referendum o'tganida shu bolalar shu o'sha SSR tarkibida qolmaymiz deganni yoqlaylar deb varaqalar chiqarishgan edi. O'sha varaqalarni tarqatgani uchun bolalarga hech kim mukofot bermas edi. Buni yigitlar dedilarni o'zi bilardi. Hech kim mukofot bermas edi. Hech kim rahmat ham demas edi. Lekin shunga qaramay shuni qilishdi. Shuni milishalarga chiqsa ham, avvaliga bir ikki sut kelib yotishsa ham, shu yotishini bilib turib shunday ishlarni qilishdi. Demak, men haligi aytganim, shu paytdagi yoshlarimiz, xususan talabalar, millat uchun bo'lgan harakatlari ularni manidan ko'ra, nafsidan ko'ra ustunlik qilganini bir yaqqol dalil edi. Hozirga qiyoslasak, xuddi shuni teskarisi bo'lib qolgan.
Havodan siyosatni qorni kesgandek kesib olish mumkin edi o'sha paytda. Havodan kayfiyatni kesib olish mumkin edi. Havoda hid kelardi, o'sha siyosatni hidi. O'sha hid nimadan paydo bo'lgan?
Uchun buni endi paydo bo'lishi zamini birinchidan 100 yillik istibdod, ikkinchidan keyingi paytda ana shu istibdodni anglash uchun Gorbachev bergan demokratiya, o'sha muhit.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov edi. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini eslayapmiz. Birlikning birinchi qaldirg'ochlaridan biri Ahad Dorboz bilan suhbatga qaytamiz.
Dastlab birinchi qadamlar qo'yilayotganda o'sha birinchi qadamlarni
boshlar deb hisoblaymiz.
O'sha vaqtga qaytaylikchi, nima uchun birdan bir dorboz odam, siyosatdan uzoq odam yerga tushib yerliklar qiladigan ishga bel bog'lab qo'ygansiz o'sha paytda?
Endi u davrda mana Rossiyaga taalluqli bo'lib o'zi mustaqil davlat bo'lishini istaganmizda, mustaqil davlat bo'lishini istab shu endi bir hayot o'zgacha, chunki mamlakatimiz boy, bu ham paxtasi bor, oltini bor, neft bor, ko'mirlarimiz bor, endi juda bu narsalar ko'pda. U vaqtda endi biz bunaqangi bir mustaqillikni tasavvur qilgan emasmizda. Mustaqillikni endi mutlaq bir boshqa toifada tasavvur qilganmiz. Balki endi biz xatoga yo'l qo'ygandirmiz-u, lekin mutlaq mustaqillik boshqacha tushunganmiz o'sha davrlarda.
Qanaqa tushungansizlar?
Bemalol odam yurish, ko'cha qo'yda turishi, bemalol qaysi davlatga chiqmoqchi bo'lsa borib kelishi. Biz mana shunday ozodlikni tasavvur qilganmizda.
Farg'onalik birlikchi Ahad Dorboz. 20 yil avvalgi davrni eslash navbati birlikchi Dilorom opa Ishoqovada.
Havodan ozodlik hidi kelardi, erkin hidi kelardi, hurriyat hidi kelardi. Juda yaxshi bir haligi odam o'pkang bag'ring to'lib nafas olgan keladigan bir davr edi. Har xil gaplar bor edi, har xil oqimlar bor edi, lekin ularni hammasidan qat'iy nazar umid bor edi. O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishiga umid bor edi. Va nima uchundir ishonch ham bor edi O'zbekistonda. Albatta, juda ajoyib, faqat orzu qilish mumkin bo'lgan, shuncha yillar faqat orzu qilingan bir davlat quriladi, huquqiy bir davlat bo'ladi degan bir orzular bilan.
Siz o'sha ta'sischilardan desak bo'ladimi birlikni sizga?
Albatta.
Endi mana qarang, siz ta'sischilaridan ekansiz. Umid bo'lsa, orzu bo'lsa, o'sha orzu umidni odatda endi sovet xalqi o'sha rahbariyatga bog'lab qo'yavorardi. Sizler nima uchun shu rahbariyatga bog'lamasdan o'zingizlarcha bir yangi bir harakat tashkil qilgansizlar?
Bilasizmi, bu yerda yangi bir harakatni tashkil bo'lishi u paytda shunday bir davr bo'ldiki, o'sha rahbariyatni ahamiyati qolmagandi. Hech bir rahbar masalan hozirgidek bir insonni qo'rqishga yoki u bilan bir hisoblashib bir harakat qilishga nimalik yo'q edi. Shu qadar bir erkin fikr bor edi, erkinlik bor edi. Hech qaysi rahbardan so'ramasdan, hech bir hukumatni bironta bir organi bilan maslahatlashmasdan, hammadan alohida mustaqil mana shu tashkilot birlik harakati tuzilgan.
Juda muhim narsani aytdingiz. Nima u paytda rahbariyat ojizmidi, zaifmidi?
Rahbariyat ojiz va zaif emasdi. O'sha rahbariyat ham o'zbek edi va bu O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishini juda istagandi o'sha rahbarlar ham. Bilasizmi, juda insofli odamlarni ko'rganmiz. Keyin bu odamlar bir qo'rquv, o'sha bosimlar ta'sirida juda o'zgardi haligi dunyoqarashlari balki ichida bir o'shadir, lekin ularni ustiga sandiqqa tiqib juda mahkam qulflab tashlashdi o'zlarini haqiqiy bir dunyo qarashlarini. Lekin u paytda juda xayrixoh edi. Gazetalarni redaktorlari masalan so'rashardi. O'shalar iltimos qilishardi. Tezroq bitta maqola bering, bitta maqola yozib bering, bitta she'ringizni bering. Endi tasavvur qiling, o'sha birlik harakatini boshida yurgan odamlarni orasida eng kichkinasi man edim. Eng haligi nima deydi? Noshudi ham man edim shularning orasida. Shu qadar nomi ulug', o'zlari ulug' bir insonlar edi. Ularni tasavvur qiling, endi shu paytda ularga bo'lgan e'tibor mandan so'rashardi, hattoki bitta she'r bering, bitta maqola bering, u gazetadan, bu jurnaldan redaktorlari qo'ng'iroq qilib. Mana shu qadar odam hayratga tushasan hozir eslasang.
Dilorom Ishoqova. 20 yil eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini eslayapmiz. Birlikchilik staji 20 yildan oshgan Ahad Dorboz o'tgan davrni o'zicha tahlil qilar ekan, faylasufona o'y-xayollarga beriladi. Tanish bilishlari, yorug' birodarlari orasida 20 yil muqaddam tanlagan yo'lidan tanlangan yo'l birlik edi. Og'ib ketganlar ham ko'p bo'lgani to'g'risida gapiradi.
Araqda ikkita labiga ayoqni qo'yib bo'lmaydi-da. Yo o'ngda yurish kerak, yo chapda to'xtalib qolish kerak. Endi bu narsaga ko'p o'rtoqlarimiz ayollarini qo'yishib, ko'plari mana ayollari sinib, yirilib, mashinaqa bo'lib qoldi. Lekin bu narsaga baribir sodiq bo'lib qolish juda qiyin masala ekan. Chunki bu siyosatda men bunchalik haligi nima dedi, aytgan gapidan ham aytib, ham qaytish degan narsalar bor. Bu narsa endi biz polvon odamlarga mansub emas. Endi shu o'sha bo'yicha qolib ketdik, o'sha bo'yicha qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Lekin o'tgan umrga afsus qilmaymizda Sarvar aka.
Ahad Dorvozning birlik bilan bog'liq faoliyati uchun qamalib chiqqani alohida hikoyadir va uni birozdan so'ng eshitasiz. 20 yillik vaqt davomidan turib ortga qaraladigan bo'lsa, birlik xalq harakati chinakamiga xalq harakati bo'lganiga iymon komil bo'ladi. Harakat o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni aholining turli qatlamlari vakillari qo'llab-quvvatlagan edi. Taniqli jurnalist, faol birlikchilardan biri Anvar Usmonov.
Birinchidan O'zbekistonda bu katta voqea bo'ldi. Pribaltikada, keyin Ozarbayjonda, Armeniyada o'sha haligi milliy frontlar bo'lib, ancha unaqa demokratiya yo'lida ancha kurash boshlandi. Mana navbatam O'zbekistonga keldi. O'zbekiston unaqa uxlayotgan mamlakat emas, xalqam ham bir demokratiya xohlamoqchi edi, ham haligi ozodlikni ko'rmoqchi edi. Milliy uyg'onish mana shu birlikdan boshlandi. Bu birinchi mana shu menimcha g'alaba ham bizning xalqimizning yutug'i.
Birlikchi jurnalist Anvar Usmonov.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу таклифке кушылса, митингге кушылса, кушылы басады.
президентлар алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Bugün ya demokratiya ya ulamız degen gaplar, bu tetelik siyasiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Eslatib o'taman, eshitirishimiz Birlik xalq harakatining 1989-yil 28-mayda bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi tafsilotlari yoki uning ishtirokchilari to'g'risida emas. Eshitirishimiz o'sha davr ruhi, havosi, kayfiyati to'g'risidadir. O'sha davr bilan bugunning farqi to'g'risidadir. Bosh qahramonimiz Birlikchi Ahad Dorvozga qaytaylik. Dorvoz 89-yildan sakrab o'tib, 90-yillardagi voqealarni aytib beradiki, uning hikoyasi eshitirishimizning keyingi faslini ochib beradi. Dorvoz siyosatning doridan yiqilgani, qamalib chiqqani to'g'risida hikoya qiladi.
U birlik harakati bir necha marta hokimiyatdan oldin o'zining plakatlarini yozib, shu Er demokratik partiyasi bilan birgalikda chiqqandi. Norozilik namoyishi bo'lib chiqqan.
Nechinchi yilda gap bu endi?
Bu 90-91-yillarda bo'layotgan narsa. Chiqqandan keyin endi batta bizni hammamizni o'sha ko'z oldiga olishdi. Bu asosiy masala 93-yili boshlandi. Eng katta qatag'on yil desa ham bo'ladi mana shu yillarda. 93-yili boshlandi. Biz norozilik namoyishi uyushtirib, shu odamlar noroziligini ifoda qilib, Marvonda onam 3000dan 3500 odamni yig'ganmizda. Shunda kelib, Rustamjon degan yigit bor edi, ichki ishlar vaziri edi u yigit. Unda kelib, "Bu mana qimaylar endi nima bo'lsa ham tinchlik bilan o'tkazinglar, u bo'lgan xo'p" deb ularni gapiga ishonib, biz rozilik berib, o'sha kuni tarqalib, ertasiga viloyat hokimligini oldiga yig'ilmoqchi bo'lganmiz. Ertalab undan turib kiyinib netib to'g'ri nimaga hokimiyat oldiga kelyapsiz, bir mashina keldida ichidan 4-5 kishi tap tap etib chiqdida mani olib ketishdi. Shu bilan bir Mamatxonov degan yigitimiz ham bor, G'anixon, ikkovimizni ham olib borib shu podvalga tashlashganicha ana shu bir bahona topilmadi, boshqa bo'lmadi, uyini yoqdi, o'tini yoqdi degan masalalarni qo'yishib, shu bilan olib borib qamashdi. 6 oy berishdi oldim. 6 oy bergandan keyin yana qamoqda o'zidan keyin qarshini o'zida bu pichoq ko'tarib ketdi, bitta birovni o'ldirmoqchi ekan degan narsa bilan bitta pichoq bilan yetti yana 6 oy qo'shishib berdi. Endi bo'shaymiz deganimizda 95-yili Sangorodga jo'natishibordi. Sangorodda ne cho'ntagimga pistoletni o'qlarini solib qo'yishib, mana shu narsa bilan qaytdan kim otmoqchi buni pistoletini tovib berasan deb yana 1 yil qo'shishib berdi. Yana shuna qilib aylanib yurdik, tomosha qilib. 6 oyda ketgan odam 3.5 yilda ketib keldi uyga. Endi uyga kelgandan keyin uyda o'zgarishlar, hayotlar, bu davrlar mutlaq boshqa narsa. Bunga hozir bir ifoda qilib berish ham qiyin bo'lib qoldi, Sarvar aka.
Ahad Dorvozning gapi aylanib kelib yana davr degan so'z bilan tugadi. Ahad Dorvoz qamoqqa tashlanishi bilan bir davr, birlik harakati boshlangan davr yakuniga yetdi. Qamoqdan chiqqanida esa boshqa, bugungi davr allaqachon boshlanib bo'lgan edi. Demak, suhbatdoshlarim bilan o'sha evrilish haqida gaplashmoqchiman. Baxtiyor Isabekov.
90-yillarga e'tibor bering. Shu yillari o'sha studentlar jonli paytida hukumat qo'llagan chora-tadbirlarni eslang. Birinchi navbatda studentlar u shoir, yozuvchilar u ziyolilar o'qish bilan, ilm bilan shug'ullansin, siyosatni siyosatchilar qilsin degan siyosatda yurdilar va shuni o'tkazishga harakat qildilar. Undan keyin studentlarnidagi haligi kayfiyatda yiqilish uchun o'sib kelayotgan u haligi men aytgan narsalar bir yetuk holatda emas edi.
Siz o'sha o'zgarish evolyutsiyasini aytyapsiz-da?
Ha. De shunda bor hukumat butun harakatini ana shu yoshlardagi o'sha kayfiyatni, birinchi navbatda mustaqillik uchun bo'lgan harakatni, ikkinchidan umuman demokratiya uchun intilish, boshqalarni hammasini yo'q qilish uchun bor kuchini tashladi. Bunga birinchi navbatda e'tibor bersangiz, ular bizni ham dinimizdan, ham urfimizdan foydalanishdi. U oxirgi marta haligi studentlar otilgandan keyin erta indiniga bir chaqirilgan miting bo'ladi. Men yillari sanalarini aytaman. Men hozir o'shanda men aniq esimda butun ota-onalarga televizor orqali haligi ham murojaat qilib turishdi. Ham xuddi shu kunda haligi bolalarni hammasiga kanikul tashkil qildiki va birinchi marta umuman O'zbekiston tarixida avtobuslar kelib bolalarni hammasini o'zining viloyatlariga boshqalarga oborib qo'yadigan bo'ldi. Undan keyin u ham u mayli o'sha bilan keyingi mitingni yo'q qildi va o'shalardagi ruhiyatni sindirish uchun haligi vaziyatni va ma'lum darajada sharoitni o'zgartirishga harakat qilgan bo'lsa, butun xatti-harakat matbuot orqali o'sha ota-onalarga tajriq o'tkazildiki, sen qanaqa bola tarbiyalagansan, bu tarbiya o'sha to'liq ota-onaga bog'liq boshqa degan narsalar bilan ota-onalarni qo'lga ola boshladi. Bular yetmaganda o'sha yaxshi dedik, o'sha milliy kayfiyatda bo'lgan, mustaqillik kayfiyatda, demokratiya kayfiyatda bo'lgan bolalarni hammasini haligi separatistik tendensiyaga, ilmda separatistik tendensiyaga o'tdi-da, butun viloyatlarga studentlarni, Toshkent har holda markaz, o'sha paytda ham markaz va asosiy studentlarning katta qismi bu yerda va ilg'orlari ham shu yerda edi. Ularni hammasini viloyatlarga tarqatishga harakat qildi. Ya'ni har biri o'zini viloyatida o'qigani yaxshi dedi. Mana bundan tashqari yotoqxonalarni bir-biridan temirlar bilan o'rab tashladi. Ya'ni bular orasidagi aloqani imkon qadar kamaytirish uchun. Natija berdi.
Xo'p, natijani bir ta'sirlang endi bo'lmasa.
Bugungi natija undagi hozirgilardagi kayfiyat hammasi tirikchilik uchunga aylanib ketdi. Ya'ni qashshoqlik bilan va ularga tashviqot o'tkazish yo'li bilan samarasi inert holatga olib kelish bo'ldi. Faqat hozir bilan yashaydigan, hozirni o'ylaydigan bir avlod vujudga kelib qoldi. O'zi shu maqsad shu edi. Shunga erishdilar.
Baxtiyor Isabekov edi. Ahad Dorvoz bilan suhbatimiz davomida Birlik xalq harakati partiyasi hamda Erk demokratik partiyasining rasmiy qaytdan o'tkazilmay kelayotgani to'g'risida ham gap bo'ldi. Eshiting, faqat diqqat bilan tinglang.
Bu ro'yxatga olmaganligi u siyosiy partiya hech qachon ro'yxatga olmasin deya. Erkda yoki Birlikda ro'yxatdan o'tmasligi u ularda ixtiyoridagi narsa edi.
Nima uchun ruxsat bermadi? Nima uchun ruxsat bermayapti?
Yo'l ham bermaydi, yo'l ham qo'ymaydi.
Nima uchun?
Bu aniq. Nima uchun? Buni Sarvar aka, mendan ko'proq siz yaxshi bilasiz bu axborotlar.
Men sizning fikringizni bilmoqchiman-da.
Mani shaxsi fikrim hech qachon yo'l bermaydi bu narsaga.
Nima uchun?
Yo'l bermasligini bo'lsa, shuncha yil mana qilingan o'zining mahsulotini endi mana bo'pti, Erk demokratiya bilan Birlik xalq harakatini ro'yxatdan o'tkazaylik deb hech qachon o'tkazmaydi bu ro'yxatdan.
Nima uchun?
Bahonalar har xil. Lekin asosiy maqsad mansab bitta. Faqat mansab. Hozir mana tertib
qanaqa mansab? Qanaqa mansab? Karimov Erkka rais bo'laman deydimi?
Yo'q, Erk partiyasiga hech qachon Karim rais bo'lmaydi.
Ha, bo'pti-da, mansab deyapsiz-ku, shuning uchun.
Mutlaq u odamni oldiga qo'ygan vazifasidan Erkki maqsadini o'rtasida ot bilan tuyacha farqi bor.
Uchini maqsadi nima?
Kimdir? Islomaganimi?
Ha.
Islomaganim maqsadi endi mana bo'ldi, maqsadlar hammasini qilib bo'ldi. Hamma orzu maqsadlariga yetishdilar. Buni hali gap tagida gap bor dedi-yu.
Ha, bo'pti, xo'p.
20 yil eshittirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Boyaroq Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini esladik. Baxtiyor Isabekov bilan 90-chi yillar boshidagi evrilishlar to'g'risida gaplashdik. Mana endi Dilorom Ishoqovaga so'z.
Keyingi davr esa hamma narsani birdaniga bo'g'ib, hamma salpalgina erkin fikrlaydigan insonlarni hammasiga bir juda qattiq bir qatag'on uyushtirilib, albatta buni boshida Karimov turibdi.
Balki u kishining ham harakatlarida, tutumlarida bir mantiq bordir, bir hikmat bordir.
Yo'q, men bilasizmi, men uni keling, mana kechagina men bir 3-4 odam bilan o'tirib bir narsani aytdimki, mana necha yillardan beri shu odamni hamma chiqishini kuzatib boraman. Yerimni eshitaman, yerimni o'qiyman. Menga qiziqda endi bu narsalar. Bittagina menga keyingi oxirgi kunlarda yoqqan xatti-harakati menga yana bilmadim, bu mana bir mana shu tuzilgan haligi OKDmi nima, ana o'shanga O'zbekiston ancha sovuq bir munosabatda bo'lgani, ana o'shanga qo'shilmagani menga juda ma'qul bo'ldi. Juda ma'qul bo'ldi. Yagona shu narsa men ma'qullaganim. Boshqa shuncha yil davomida men Karimovni qilayotgan ishlarida bironta mantiq ko'rganim yo'q. Gapirayotgan gaplarida, chiqarayotgan ukazlarida ko'raman bir mantiq bordek tuyuladi. Lekin birontasi ishlamaydi. Chiqarilayotgan qonunlar ham, qarorlar ham hech qaysi ishlamaydi. Hech qaysi, chunki bizni davlatimizni korrupsiya boshqaradi.
Birlik xalq harakatining 20 yil muqaddam 1989-ning 28-mayida bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi ishtirokchisi Dilorom opa Ishoqova edi. Bugungi avlod 20 ga kirganlar avlodi birlikchilar nima uchun maydonga chiqqanini bilavermaydi. Xo'sh, nima uchun chiqishuvdi? Bu savolni birlikchi Akbarjon Oripovga berdik.
Dastlab eng avvalo paxta monokulturasiga barham berish, o'zbek tiliga davlat maqomini berish, keyinroq bu narsalarga erishilgandan so'ng O'zbekistonda demokratiyani o'rnatish uchun kurash boshlandi. Dastlabki ikkalasini telik amalga oshirildi deb hisoblasak, eng asosiy narsa bu O'zbekistonda demokratik hokimiyatni barpo etish masalasi hal bo'lgan yo'q va shundan beri kurash olib borilyapti. O'zi dastlab boshida Birlik xalq harakati tuzilganda O'zbekistonni paytda Oliy Soveti deyilardi. Oliy Sovetiga bo'ladigan saylovlarni demokratik ruhda o'tkazish talablari ham qo'yilgan. Ko'p partiyaviy asosda qo'yishdi ham talablari qo'yilgan. Shu bilan birgalikda bolalar mehnatiga chek qo'yish masalalari ko'rilgan. Eng asosiysi O'zbekistonni mustaqillik uchun kurash boshlangan, mustaqillikni talab qilingan. Sovet Ittifoqining markaz deb aytilgan joyiga O'zbekistonni mustaqillik talabini qo'yish talablari qo'yilganmi? Juda katta, ulkan talablar bo'lgan.
Ayni mana endi 20 yil o'tdi. Shu o'sha vazifalarni, o'sha shiorlarni, o'sha paytdagi shiorlarni bir revizya qiladigan bo'lsak, qaysilari, qaysi vazifalar bajarildi, qaysilari, qaysi shiorlar o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q bugun.
Endi asosan ko'p narsa bu O'zbekiston hukumatiga bog'liq bo'lmagan holatda ham hal bo'ldi. Birinchisi mustaqillik, agar oladigan bo'lsak, mustaqillik o'zi Sovet Ittifoqi parchalanib ketgandan so'ng o'z-o'zidan mustaqil bo'lib qoldik va hozirgi hukumat biz mustaqillikka erishdik, Islom Karimov bizga mustaqillikni olib berdi degan safsatalarga biz shu sharoitni o'zi zamin yaratib berib qo'ydi. Endi shu bilan birgalikda lekin 89-yilning o'zida o'zbek tiliga davlat maqomi berilish masalasi parlamentimizda ko'rib chiqildi va bu maqom berildi. Lekin uni qaysi darajada amal qilayotganligi hozirgi kunda o'zingizga ma'lum. Lekin har qalay davlat maqomiga o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga erishilgan. Bu haqiqiy birlikni talab edi, xalqni talab edi. O'sha paytda chunki ko'p minglab odamlar mitinglarga chiqib bu talablarni qo'ygan, bu narsalar juda ommaviylashgan va bu narsaga erishilgan.
Demak, aytganingiz ikkita masala hal bo'ldi.
Albatta.
Yana qaysi masalalar hal bo'ldi?
Yana o'sha paytda Birlik xalq harakati qo'ygan talablardan biri bu orolni qurishini oldini olish edi. Bu masala qaysi darajada hal bo'layotganligi bu ham o'zingizga ma'lum, hozir eshituvchiga ham ma'lum bo'lsa kerak. Bolalar mehnati o'z-o'zidan hech bu narsa shubhasizgacha hal bo'lmagan. O'zbekistonda maktab bolalarini paxtaga, boshqa ishlarga jalb qilish davom etyapti. Meni bilishimcha ham asosan mustaqil bo'lgan bilan mustaqil bizni hukumat bo'ldi. Prezident mustaqil bo'ldi hisobda. Lekin bundan xalqqa hech bir foyda ham bo'lgan yo'q.
Birlikchi Akbarjon Oripov edi. Eshitirishimizning bosh qahramoni Ahad Dorvozdan yana bir narsani so'radik.
Siyosat bilan dori o'rtasida bir o'xshashlik bormi?
Juda katta.
Ayting yaxshi.
Yo'q aka. Biz oddiy odamlarmiz-da. Oddiy odamlarmiz. Mana oddiy odamlarda, ishchi dehqonlarda, mana shu xonadonlarda, to'ylarda, xalq tadbir bayramlarida mana ilgari 1000 yillardan beri davom etib keladi bu san'at. 1000 yillardan buyon davom etib keladi. Mana bozorlarda bo'ladi bu ish, katta tadbirlarda. Haligi tadbirlar ko'rib borib, hali yig'indagi odamlarni ko'rib o'shalar bilan hovshi oldingi davr bilan hozirgi davrda taqqoslab ko'ryapmanda man. Juda katta farqim bor hozir.
Yo'q, dori siyosatdan farqlari nimada?
Dori siyosatdan farqi yo'q desam ham bo'ladi, chunki langarda o'rni qurib ishonmasangiz yiqilib tushasiz tepada. O'zingizga ehtiyot bo'lmasangiz, siyosatda ham xuddi shunday. O'zingizga sal ehtiyotram bo'lib yurmasangiz, bir pasda og'darishib qo'yadi. Otingizni ham so'ramaydi.
Hech doridan yiqilganmisiz?
Bo'lgan.
Siyosatdanchi?
Lekin lonji degan narsa bor-da.
Ha.
Lonji degan narsa bor-da, Sarvar aka.
Nima u?
Bu lonji dori tepasida o'tkazilgan pros bo'ladi-da. Haligini ushlab turadi. U lekin qo'rqmasdan harakat qilaverardi. Ilgari dorivozlarda bu narsa bo'lmagan. Lonji degan narsa belidan baylab turadi. Qog'ilar tushib ketib qolsa ham lonjida osilib qoladi. Ya'ni strafovkada to'xtab qoladi. A hozirgi dorivozlarda bor. Oldingi dorivozlarda bo'lmagan. Ular yiqilgan, qo'llari singan, dorda tayda dordan tepasidan tushib ketib, shunday belvoqda yechib qo'yib, shu yig'in tomosha buzilmasin deb o'g'illarini tepasiga shunday yovib qo'yib, o'yinni davom ettirgan odamlarni ko'rgan bizlar.
Sizlar o'sha 20 yil oldin birlikni boshlar ekansizlar, o'sha lonjisiz boshlagan ekansizlar-da,
ha? Ana kam bu men. Buni boyasi Sarvoy ekan. Mana shuncha yigitlarimiz qamalib chiqdi, boshlariga ko'p ishlar tushdi. Endi yaxshi, mayli endi. Buni ko'rmagan inson inson emas, o'g'lim. Bunaqa narsalarni ham bu hayotda ham ko'rish kerak-ku. Lekin o'sha lonji ehtiyot bo'lish kerak edi. Orqadan kechayotgan odamlarni to'g'ri jarga olib borish kerak emas, balki ularni to'g'ri tekis yo'lga harakat qilib chiqish kerak edi. Biz bexosdan birdaniga yugurvordik-da, oldimizda nima bor, nima yo'q buni sezmadik-da. Sezganimizda endi kech bo'ldi, ko'z kechroq ochilib qoldi.
Nima bor ekan oldinda? Oldinda nima bor ekan?
Oldimizda juda katta devorlar bor ekan. Buni biz anglamaganmiz-da. Lekin devorni ham bekitish mumkin edi. Bittasi aqa tortib, bittasi baqa tortib, o'sha yakuni shu bo'ldi. Hanuzgadir mana birlikda ro'yxatdan o'tkazmaydik-ku. Mana 20 yil bo'ldi-ya. Nima bir oddiy siyosiy partiya bo'lsa, u o'zini maqsadi bo'lmasa, bir xalq uchun yaxshilik bo'lsa, siyosiy partiyalar ko'p hozir. Hammasi bir-biridan farqi yo'q. Hammasi bitta o'sha dastur, xalqqa yaxshilik qilamiz, o'qilamiz, bu qilamiz, lekin birontasidan bir hozir bir ochiq-oydin siyosiy partiyalarda bir yaxshi xalq uchun bir jon pudo partiya yo'q.
Hay. Hatta rahmat sizga.
Tinch bo'ling.
Tinch bo'ling aka.
Farg'onalik birlikchi Ahad Dorvoz edi. 20 yil eshitirishini tinglardingiz, bu Ozodlik radiosi Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini esladik. 90-chi yillardagi evrilishlar to'g'risida gaplashdik. Eshitirishimizga O'zbekistondagi demokratik harakatning hammaning tilida yuradigan liderlarini ataylab taklif qilmadik. Ularni avora qilmadikki, taklif qilganlarimiz mavzuni yoritishimizga yordam bera olishadi deb o'yladik. Lekin Birlik xalq harakati partiyasi rahbari Abdurahim Po'latovni eshitirishimizga taklif qildik. Bir necha yildan beri quvg'inda yashayotgan Po'latov taklifimizni qabul qilmadi. Keyingi haftada Islom Abdug'aniyevich Karimovning O'zbekiston davlati tepasiga kelganiga, O'z kompartiya birinchi kotibligiga tayinlanganiga 20 yil to'ladi. Birlik tepasida ham 20 yildan beri bir kishi o'zgarmay o'tiribdi. G'alati o'xshashligi mana endi bo'ldi. 20 yil eshitirishini tingladingiz. Eshitirishni 20 yil loyihasi muallifi Sarvar Usmon tayyorladi.